وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون.
E dessa forma fizemos para cada profeta inimigos, demônios, humanos e gênios que inspiram uns aos outros com bela retórica ilusória. E se seu Senhor quisesse, nunca os teria criado. Deixe-os então e suas falsidades.